21 sat.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro večer. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Večeras zajedno na talasima Radio Beograda 1. U prvom delu večerašnjeg druženja upoznaćete Igora Becića, mladog i obrazovanog čoveka, koji je uspešnu karijeru u inostranstvu, preciznije u Londonu, zamenio jednako uspešnom karijerom u Srbiji. Nešto kasnije najavit ćemo projekat izgradnje amfiteatra na grčkom ostrovu Krf, koji će posjećivati đaci iz Srbije i koji će na taj način pomoći očuvanju značajnog dela našeg istorijskog nasljeđa. U drugom delu emisije govorimo o poslaničkim grupama prijateljstva koje predstavljaju skupštinska tela za unapređenje odnosa i saradnje sa drugim državama, a naravno i večeras je tu naša redovna rubrika Vesti iz dijaspore i regiona. U narednih sat vremena sa vama će biti muzički urednik Nenad Kamidžorac, tonmajstor je Miroslav Antonijević, producent Branislav Jerković, a moje ime je Igor Obračević.
Sutra na put pođem, neću da vas zaboravim. Uspomene divne zovu, da se opet vama vratim. Nigde nema na tom svetu lepše kraja ni družine. Najlepše je s vama, znajte, ruku dajte, ruku dajte, sa mnom zapevajte. Najlepše je s vama, znajte, ruku dajte, ruku dajte, sa mnom zapevajte.
Poštovani slušalci, svedoci smo poslednjih čak i decenija da mladi i obrazovani ljudi u sve većem broju odlučuju da svoju karijeru i neki bolji život potraže u inostranstvu. Međutim, poslednjih godina ne mogu reći da postoje trend ili pravilo, ali određeni broj mladih ljudi se vraća u Srbiju i odlučuje da svoju karijeru i život gradi upravo ovde. Evo, tome posebno volimo da govorimo u našoj emisiji, a jedan od svetlih primjera večeras je sa mnom u studiju gospodin Igor Becić. Dobroveče i dobrodošli u emisiju večeras.
Dobroveče vama, dobroveče vašim slušalcima.
Ljudi u Srbiji različito reaguju na nečiju ideju, odnosno odluku da se vrati. Pretpostavljam da ste i vi imali različite reakcije iz svog okruženja.
Pa jesam, uglavnom ono, jel si normalno, što radiš?
Pa prvo pitanje je obično bilo zašto? Zašto
da
se vratiš?
Pa da, i prvo pitanje je ono, što, znači nisi uspio napolju, čim si se vratio. Da, pa to je u principu standardno neko pitanje, koje i dan danas, evo posle ja sam se vratio, ja sam otišao negde 98. Vratio sam se 2008. I evo već sam, znači, 10 godina, koliko sam 10 godina sam bio u Londonu, sad sam 10 godina ovde. Još uvek ponekad je to pitanje, mada mislim da sve manje ljudi misli da sam pogrešio, a ja prvi. Jedna od onih standardnih stvari koje kažem da odluka da se vratim je vratno bila najbolja odluka u mom životu posle one odluke da odem.
Sjajno. Hajde sad, Igore, da nam kažete nešto o sebi. Vi ste osnovne studije završili u Srbiji, a onda ste odlučili da odete na usavršavanje u Englesku.
Yes. Pa u principu, ja sam završio mašinstvo ovde. Nisam otišao odmah u školu tamo, otišao sam praktično da pokušam da se snađem u Londonu. U početku nisam imao papire. To je bio jedan od razloga što nisam odmah išao na studije. Radio sam šta god, mislim, u principu vrlo često po nekim klubovima, i tu sam pravio neku karijeru, radio sam u nekim najboljih klubova u Londonu, i onda sam završio master tamo. To je na Cass Business Schoolu u Londonu sam završio Real Estate Investment, i posle toga sam krenuo radim za Evropsku banku za obnovu i razvoj u Cityu u Londonu. Tako da u principu to je neka moja profesionalna karijera, dok se nisam vratio ovde u Srbiju.
A koliko je teško ili možda lako pronaći, odnosno započeti karijeru posle završenih studija u Londonu, recimo, u odnosu na Srbiju?
Pa, u principu ako se dobar fakultet završi, znači to je jako važno, znači postoji taj neki rating i tamo je sve to unapred isplanirano. Znači vrlo je važno koji se fakultet završi. Mislim da je to recimo u Srbiji vrlo devalvirano. Ovde mogu se nađu poslovi bez nekog dobrog fakulteta, tamo je to malo teže. Znači, u principu, ako završite dobar fakultet, dobra neki MBA ili nešto, prave firme dolaze po vas. I vrlo često, još dok ste na fakultetu, vi već nalazite posao. Ja sam, znači, radio master, to je bila jedna godina, mi smo već na pola godine, ozbiljne investicione banke su dolazile i kupile najbolje studente, i više od 50% je studenata dobilo poslo i pre nego što je završilo fakultet. I to vrlo ozbiljne poslove, znači, u ozbiljnim investicijnim bankama.
Kada već govorimo o tome, iskustvo vaše iz Evropske banke?
Pa jako, jako dobro. Evropska banka je onako, mi smo se šalili, neki white elephant, onako jedna mnogo velika organizacija po mnogo osnova, i to iskustvo je, ne može se porediti sa nekim drugim iskustvima. čovjek ima osjećaj da radi u investicijom bankarstvu, znači sa svime što može da nauči iz toga, a s druge strane imaš neki osjećaj iz sigurnosti za posao, što je netipično za bankarstvo generalno, pogotovo u Londonu, City of London ili New York. Mislim, ne postoji baš mnogo nekih ostalih centara.
I onda se dogodila ta odluka o povratku, ali predlažem prvo da poslušamo jednu muzičku numeru pa nastavljamo naš razgovor.
Ipak nisam znao, ljubio sam sve što sam želeo, al sam samo tebi srce dao. Ljubio sam sve što sam želeo, al sam samo tebi srce dao. Vino točim, a vino ne pije, srce ima osjećanje krije. Usne imam, al koga da ljubim, kad si s drugima ja mladost trudim. Vino točim, a vino ne pije, srce imam osjećanje krije. Usne imam, al koga da ljubim, kad si s drugima ja mladost trudim. Srce umiri, nema noći da mi oči sklopi, hej, ljubavi ti mi dušu opi. Nema noći da mi oči sklopi, hej, ljubavi ti mi dušu opi. Vino točima, vino ne pije, srce imam osjećane. Mal koga da ljubim, kad si s drugima ja mladost ljubim. Vino točim, a vino ne pije, srce imam, osjećanje krije. Usne imam, mal koga da ljubim, kad si s drugima ja mladost ljubim.
Moj gost je Igor Becić, jedan od mladih ljudi koji je rešio da uspešnu karijeru u inostranstvu zameni jednako uspešnom karijerom u Srbiji. Igore, rekao ste da je vaša odluka da se vratite dobra onoliko koliko i ona da odete. Spomenuli ste jedno sjajno iskustvo u Evropskoj banci. Koliko vam je ono pomoglo u tom povratku u Srbiju?
Jako puno. Jako puno. Ja sam čak na par mesta mislim da sam rekao da je vrlo važno da se neka poboljšana verzija samog sebe vrati u Srbiju i generalno svih nas. Nije, mi često pričamo, sad ću malo da, možda ste to htjeli kasnije me pitati, ali čisto da nastavim na temu, često pričamo o tom da zaustavimo odliv mozgova.
Da.
Ne, ja baš mislim da trebamo da dozvolimo odliv mozgova i da pokušamo te mozgove poboljšane da vratimo posle u Srbiju. Jer ti mozgovi nisu isti pre nego što su otišli i jednom sa iskustvom koje su stekli napolje.
I da ih to na neki način motiviše da se vrate.
Apsolutno. Pa motivacije postoje na razne načine. Neke su lične, neke su neke druge, ali mislim da u principu svako može da nađe neku motivaciju.
A što se tiče vaše odluke da se vratite, da li je ona usledila po dobijanju neke ponude iz Srbije ili je prosto?
Pa ne, dobio sam ponudu iz Srbije, ja čak šta više nisam uopšte razmišljao da se vratim. I onda sam, ajde kažemo, headhuntovan odande i onda sam prvi put se našao u situaciji da razmišljam uopšte o povratku. Ja sam tada već nekako svoj život tamo, da kažemo, stabilizovao sa neke finansijske strane i sa porodične strane. U tom trenutku sam rodilo mi se drugo dete. Sebe sam video kao neko ko će ostati u Londonu. Ali eto, dobio sam tu ponudu i nateralo me da razmišljam. Porodična situacija je isto tako. London je sjajan grad kad imate 25, a kad imate 30 i nešto, pa još dvoje dece, onda onako, ili se malo selite izvan Londona, izvan centra Londona, ili razmišljate o nekim drugim opcijama, mirnije malo i to.
Da, pa dobro, 21. je vek, doba digitalizacije, interneta. Sada je moguće u Srbiji raditi za neke velike svetske kompanije. Prosto je to jedan od motiva koji verujem da teraju mlade ljude na razmišljanje o povratku.
Apsolutno, apsolutno. Jer kad pričamo o povratku, ne pričamo samo o tome da dođete ovde nazad i da dobijete posao. Mislim, to se dešava, ali je, što se kaže, svet jedno globalno selo i vi u principu možete svoju firmu, ako ste neki IT stručnjak ili ako ste u IT industriji i mnogim drugim digitalnim sferama, da preselite u Srbiju. I sada živite u okruženju koje vam odgovara, a opet imate sve benefite nekog posla koji se radi napolju.
Igore, vi ste član Srpskog City kluba iz Londona, udruženja koje okuplja mlade i obrazovane ljude, ne samo iz Engleske, već iz, ako se ne varam, 40-ak zemalja sveta. I nedavno ste uradili jednu anketu po kojoj čak 2/3 ispitanika razmišlja o povratku.
Jeste, pa čućete razne ankete koje se sada rade i ovde interno. Potpuno su različite ankete koje se rade ovde na nekom, čak možda 70-80% ljudi razmišlja da ode i da se ne vrati. E sad, anketu koju smo mi radili u Londonu, među našim članovima, kažem što ste rekli, ima 2000 članova u 40-ak zemalja, je pokazala da 1/3 ljudi želi da se vrati. I da ona intenzivno sad, to su članovi City kluba, a City klub ima ljude koji su dosta dobro integrisani u englesko društvo, ali isto tako su profesionalci koji su se ostvarili. I oni sada kao i ja u tom nekom trenutku sa nekih 30-40 godina, 35-40 godina, razmišlja o nekim drugim opcijama u svom životu. Tako da su ti ljudi, 1/3 je rekla, vratit ćemo se i radimo intenzivno na tome, uz pomoć ili bez pomoći, ali to nam je plan. 1/3 je rekla, nećemo se nikad vratiti. Mi ovde sada imamo neku priču koja nas u principu zadovoljava. I sad ta 1/3 je vrlo interesantna. To je trećina koja je rekla, u principu, vratit ćemo se ako se stvore uslovi. Ja mislim da mnogo ljudi razmišlja na taj način. I mi kao City klub pokušavamo da pomognemo toj 1/3 da se steknu, bar da u neku ruku im olakšamo povratak. Jer, znate kako, ljudi često misle, pa dobro, to su Srbi, vratit će se, oni već imaju neke veze, ovde porodične kontakte i to lako je. Pa nije baš. Mi smo nešto između, ljudi koji žive dugo na polju, su nešto između stranaca koji dolaze u Srbiju i Srba koji žive u Srbiju. Mislim, ovaj sistem ovde ne razumeju baš svi koji žive na polju i potrebna im je pomoć pri povratku. A neke standardne institucije nisu baš tu, onako da kažemo, user friendly.
Da li možemo na evo, samom kraju da zaključimo da povratak u Srbiju prosto više ne predstavlja neku utopiju kakva je bila za, da kažemo, prve generacije naših iseljenika i gastarbajtera prosto?
Ja mislim da ne. Evo, na primjer, u City kluba od tih 2000 članova mi smo imali 300 koji su se vratili, sad već imamo pre recimo 5-6 godina, sad već imamo 500-600 koji su se vratili i trenutno su u Srbiji.
I na samom kraju, vaša poruka za one ljude koji razmišljaju o povratku?
Vratite se, lepi život u Srbiji.
Veliko vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Moj gost bio je Igor Becić.
Ja krijem da volim tebe, ja krijem i mučim sebe, ja krijem jer hoću da sačuvam tajnu, da imam neko kraj sebe. Ja osjećam da nisi samo moj, osjećam da odlaziš drugoj, ali ipak te volim, sve više te volim, o budi, budi samo moj. Želim te.
Poštovani slušalci, u narednim minutima emisije Večeras zajedno pričamo o projektu izgradnje jednog amfiteatra na grčkom ostrvu Krf, koji će poslužiti kao prostor za edukaciju i održavanje likovnih, dramskih i istorijskih radionica, koje će u sklopu ekskurzija posećivati đaci iz Srbije i na taj način doprineti očuvanju tog izuzetno značajnog dela našeg istorijskog nasljeđa. O tome sa Urošem Matijevićem razgovara Dragana Živojnović.
Komemoracija i proslava završetka Prvog svjetskog rata, eto, bila je prilika da se podsjetimo naših hrabrih ratnika i naše sjajne istorije, ali da li baš mora da bude tako? Ili možda možemo na neki način da našu decu učimo toj našoj sjajnoj istoriji i tokom cijele godine? Moj današnji sagovornik Uroš Matijević, dobrodošli.
Bolje vas našao.
Moramo da kažemo našim slušalcima širom sveta da vi imate jednu sjajnu ideju. Prvo, da ih upoznam, živite pola svog vremena u Beogradu, pola na Krfu, i sad već dolazimo do vaše ideje na koji način možemo da animiramo naše mlade ljude da kada eventualno dođu u tu lepu Grčku gdje su lepe plaže i lep provod, ipak mogu i nešto da nauče.
Pa jeste, baš tako kako ste rekli. Eto, moja malenkost već godinama boravi na tom jednom svetom ostrvu gdje su naši preci boravili tamo, i evo, posle 100 godina to je, ja mislim, jedino mjesto gdje kad vi kažete da ste iz Srbije, gdje se oni otvaraju duhom prema vama i gdje se mi kao narod osjećamo onako, da kažem, prijatno. Kao mlad čovjek, ja sam se na tom istom ostrvu osvestio te davne 2008. i evo već 10 godina svake godine provodim svoje vrijeme na Krfu družeći se sa raznim porodicama, jer mi uglavnom radimo sa porodicama, i jedna potreba gdje smo primijetili da je ovo vrijeme koje je donelo, da kažem, te nove tehnologije, jedan zaborav, alarm da se upalimo i da toj deci nešto ponudimo kulturno. Naime, radi se o tome da u Dasi, u jednom lokalu gdje jedan naš čovjek radi i živi dole, gdje je oženio Krfljanku, ima jedan veliki prostor gdje bi napravili amfiteatar, gdje ćemo, ako Bog da, uspeti da decu, odnosno škole, uvučemo u tu priču, da napravimo dramske sekcije, radionice, umetničke, literarne, likovne, pesničke, i da ćemo tu decu kroz obavezan, recimo, program u školi, da kao maturanti dođu na ostrvo i ne ostanu samo 3-4 dana, nego da borave 10 dana kao letovanje od juna do septembra, i gdje će oni svoje umetničke vrednosti pokazivati upravo na tom ostrvu, posle evo nešto više od 100 godina, gdje su i naši preci dole imali razne pozorišne predstave i funkcionisalo je pozorište, da kažem, u tom vremenu, ali gdje bi i Krfljani mogli da provedu svoje slobodno vrijeme, da izvedu, da vide kako jedan podmladak jednog naroda koji je pokazao i ostavio duboki trag na ostrvu Krf nastavlja njihovim stopama.
Moj gost je bio i istoričar koji priča o srpskim grobljima u Makedoniji. Možda je to dobra ideja da se objedine te neke ideje, da se našim mladim ljudima približe i ta neka sveta mesta u Makedoniji i u Grčkoj.
Odlična ideja. Evo, bit će mi drago i zadovoljstvo da se dobri ljudi sa dobrim idejama udruže radi sveopšteg cilja, to je da omladina dobije taj kulturni sadržaj i da će im to biti neki temelj za neke buduće odrastanje, da kao zdravi ljudi sutra vaspitavaju svoju decu u tom duhu, u jednom miroljubivom, toplom, porodičnom ambijentu. I eto, što kažete vi, mnogi prolaze, idu kroz Makedoniju, ali turisti, ali im je važno gdje je manja gužva na granici, a eto, možda ideja da, eto, kroz te škole i te ekskurzije da svratimo i prolazimo kroz Makedoniju, pa i da obiđemo te, eto, naše humke.
U Grčkoj ima dosta naše dijaspore. Vi ste spomenuli upravo da jedan restoran našeg čoveka koji je oženjen Grkinjem, da li možda možete...
Kafeć, više kao kafe bar.
Kafe bar, da. Dobro. Da li možda možete na neki način i njih da animirate?
Kako da ne, ima dosta naših ljudi koji dole radi i žive, čak imamo i našeg jednog čovjeka koji ima knjižaru, koji se bavi knjigama i naslovima iz Prvog svjetskog rata, gospodin Željko Popović, koji dole radi vredno i trudi se da ta istorija ne ode u zaborav, ali eto, nažalost, tako je vrijeme da mladi ne čitaju mnogo, više je to, da kažem, elektronski, pa možda treba, da kažem, malo možda i te knjige elektronski malo raditi, da se to približi toj omladini. A takođe dole i naš kustos, gospodin Ljubomir Saramandić, s kojim imamo isto dobre odnose i koji ovu, da kažem, isto našu ideju i prepoznao i siguran sam da će i podržati, a sve, opet kažem, radi jednog cilja, to je naše omladine. I ako smijem da kažem i ovu jednu misao, kaže, samo ono društvo koje ukazuje poverenje generaciji koja dolazi, ima privilegiju da uživa u plodovima vremena koje sledi.
Hvala vam na ovom razgovoru, ja se nadam da ćemo se uskoro i videti i čuti.
Hvala
a da ćete
vama.
Nam vi onda reći da je to realizovano još 2019. godine
i
da će naši
tuditi.
Mladi ljudi uživati na Krfu, ne samo u toplom i divnom moru i u kupanju i uživanju, već i na mnogo, mnogo važnim stvarima.
Hvala vama, svako dobro i slušalcima vašim.
Ovo je Srbija, Ansambl Ratislav Blagojević i Gledanice. Muzika u čast i slavu stogodišnjice herojske pobede srpske vojske i završetku Velikog rata. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Prvi album vokalne grupe Konstantin. Dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva. U izdanju PGP RTS-a. U prodaj.
PGP RTS za decu. Uspavanke. Prodaj. PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaj.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Posle 20 godina, pred vama je moj novi studijski album, Ljubav kao odgovor, sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Ne treba mi zlato, ne treba mi sila, za usana tvojih ja bih otopila.
Lepa Lukić, pesme za sva vremena. CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Emisija Doživeti stotu obeležava punoletstvo, 18 godina od osnivanja.
Emisija Doživeti stotu je jedina emisija koja prati stare. Medij kome mi možemo da se obratimo treba da dobije mnogo veći prostor, da ne bude samo jedan sat, to je stvarno premalo za jednu trećinu populacije u ovoj zemlji.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd, prvi program.
Doživeti stotu, doživeti stotu.
Sabor narodne muzike Srbije. Pesme koje volite u izvođenju pevača mlađe generacije i pevačkih zvezda. Ane Bekute, Šabana Šaulića, Nede Ukraden, Raše Pavlovića, Snežane Babić-Sneki i Radeta Jorovića. Tri orkestra, Narodni ansambl RTS-a, Veliki tamburaški orkestar RTV Vojvodine i Saborski orkestar. Organizator Sabora, Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije, pokrovitelj Save samostalnih sindikata Srbije. Četvrtak, 15. novembar u 20:00. Kombank dvorana uz direktan prenos na prvom programu Radio Beograda.
Pronađite svoju prečicu do zavičaja tokom nedelje multimedijalne internet platforme RTS Planeta u Čikagu. Upoznajte čudesni svet RTS Planete. Nedelja, 11. novembar u podne, Srpski pravoslavni saborni hram Svetog Vaskrsenja Hristovog na Redwood Drive-u. Sreda, 14. novembar u 18:30, Generalni konzulat Republike Srbije. Subota, 17. novembar u 19:30, Restoranska Darlija. I nedelja, 18. novembar u 12:00, Crkva Svetog Stefana Dečanskog na Lilendu.
Registrujte se preko Facebooka ili web strane rtsplaneta.rs ili ćemo to učiniti zajedno tokom nedelje RTS Planete u Čikagu. Čekamo vas!
Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Večeras zajedno. Sada sledi priča o poslaničkim grupama prijateljstva, koje su skupštinska tela za unapređenje odnosa i saradnje naše države sa drugim državama na principu dobrovoljnosti. U Skupštini Srbije postoji 75 takvih grupa, manje ili više aktivnih, i u njima učestvuju poslanici svih stranaka. Narodnu skupštinu je ovih dana posjetila delegacija iz Tunisa i to je bila prilika da razgovaramo sa predsjednikom Grupe prijateljstva sa Tunisom, Dragomirom Karićem. Mirjana Nikolić.
Vi ste kao predsjednik grupe prijateljstva sa njima se sastali, pa sam htela evo i kroz taj sastanak i opšte da malo za slušalce Radio Beograda objasnite kako funkcionišu ove skupštinske grupe prijateljstva.
Pa skupštinske grupe prijateljstva ja smatram da su stvarno neophodne za uspostavljanje one narodne diplomatije. Jer mi nismo izvršna vlast, mi smo zakonodavna vlast, to jest mi kao parlamentarci, predstavnici naših birača koji su nas birali. Mi imamo dosta velike ingerencije i mogućnosti da utičemo na izvršnu vlast. Ne samo da je kontrolišemo, naprotiv da utičemo i da usmeravamo pravilno izvršavanje svih zakona koje mi donosimo, to je primjenjivanje tih zakona, što je najvažnije. Evo kod danas, recimo susret sa ambasadorom Tunisa koji je bio vrlo koristan, gde su uključeni bili svi, tako reći, iz grupe 17 članova grupe prijateljstva sa Tunisom. Došlo je do izražaja jedan odličan gest ambasadora Tunisa koji je tražio sastanak sa grupom prijateljstva sa željom da nam predloži da sledeći 9. januar, kada je tačno 100 godina od prvog srpskog vojnika koji je došao na lečenje u grad Burgiba, gde je današnja škola, a to je tada bila bolnica 1919. godine. I recimo, to je baš ono prijatno, mislim, za mene jedno veliko prijatno iznenađenje, gde oni vode računa o tome. Ali to je ta uloga grupe prijateljstva. I ja sam inicirao da na toj školi, koja je danas katolička škola, da postavimo jednu ploču, spomen ploču, sa informacijama kako su Tunižani dočekali srpske vojnike, pomagali im i lečili ih u najtežem vremenu za Srbiju, to je Prvi svetski rat. Inače, tu su teme i ekonomske, privredne, financijske, kulturne, sportske, turističke. Recimo, obrt između Tunisa i Srbije nije baš mnogo veliki, ali uglavnom sa naše strane je to turizam.
I šta vi njima kažete? Mi u Tunis idemo, to se zna. Šta vi njima kažete? Zašto bi turista iz Tunisa došao kod nas? Ili ste, na primjer, o tome razgovarali?
Da, normalno, njih interesuje Srbija. Prvo, interesuje ih to što je 17 rimskih imperatora rođeno u Srbiji. Oni o tome odlično znaju. I oni su bili pod rimskom vlašću vekovima. Ali u svakom slučaju, oni žele da dođu da to vide. Njih interesuje naš planinski turizam. Svi znamo kako izgleda Tunis, šta je to. Oni normalno imaju prelepo more. Mi more nemamo, ali mi imamo izvrsne banje. To je isto bio razgovor. Oni su izuzetno zainteresovani za lečenje u našim banjama.
Jel pričate kad ste na tim sastancima, na primjer, ja uvek zamišljam kako bi pitala kako živi običan čovek, jel upoređujete to?
Normalno, kako da ne upoređujemo to? Morate da shvatite još slušalci. Vaši treba da shvate da je to dve totalno različite kulture. Da imamo nešto zajedničko. Bili smo oni preko 300 godina, mi 500 godina pod Turcima, pod osmaninskom vlašću. U svakom slučaju oni su tek 57. godine dobili punu samostalnost i mi smo jedna od prvih država koja je priznala Tunisku samostalnu, nesvrstanu zemlju. I razmenjujemo mišljenja kako žive njihovi ljudi, mislim na običan narod, kako žive naši ljudi. Oni imaju više prilike da se upoznaju sa nama, sa našim običajima, mada tamo imamo mnogo naše kompanije koje dan danas rade. Hidrotehnika radi dan danas, napravila je 12 najvećih hidrocentrala u Tunisu.
Vi ste na čelu grupe prijateljstva sa Belorusijom. Pretpostavljam da je tu saradnja još tešnja nekako nego sa Tunisom.
Pa znate kako, ono sa Belorusijom je kao da ste kod kuće. Ono baš su svi isti običaji, religija, pravoslavlje, kultura, jezik je vrlo blizak. Mislim, toliko je toga istog, da prosto ponekad čovjek se zapita i kaže ovako, to je jedan narod koji živi u dve države, razumete? Mislim, toliko ima tog zajedničkog. I Belorusi su nam vrlo bliski, izuzetno bliski i po duhu, i po svemu, i po tradiciji, i nikada nisu stajali po strani kada je bilo u pitanju sudbina srpskog naroda. uvek su bili uz nas, uvek nas podržavaju. To je i dan danas, to je zadnja poseta predsednice srpske vlade, gospođe Ane Brnabić u Minsku, gde je primio i predsednik Lukašenko. Potvrđena je ta želja za još većim produbljivanjem. Onda dva, više suseta, dva predsednika, gospodina Aleksandra Vučića, predsednika Lukašenka, Aleksandra Vučića kao premijera, predsjednika Lukašenka, kako predsjednika država, onda predsjednika Tomislava Nikolića, i mnogo, mnogo tih odnosa je, i što je ono najvažnije, to krasi jedna izuzetno dinamična ekonomska saradnja. Ove godine će biti dvostruko veći obrt sa Belorusijom nego što je to bio prošle godine. To sve ostavlja jedan dobru osnovu da je za našu saradnju.
I za kraj nam javite neke naredne aktivnosti. Kažu članovi ovih grupa prijateljstva da stvarno retko putuju. Možda građani naši misle da se u Skupštini baš puno putuje, da te grupe prijateljstva tome služe. Izgleda da to baš i nije tako.
Znate kako, u nedostatku sredstava i restrikcije u budžetu, to se odnosi na Narodnu skupštinu Republike Srbije, ta putovanja nisu česta, a ako jesu, one nisu masovna. Recimo, mi smo sada bili kao grupa prijateljstva sa Kinom. Pre dva meseca smo, bilo i nas, 27. Ali to je sve bilo na račun Kine. Realno, da nemamo razumevanje domaćina gde mi idemo, to ne bi bilo, ne znam. Verujte mi da se poslanici ponašaju vrlo, vrlo skromno, iako ja smatram, ta skromnost je upravo na uštrb uspostavljanja još boljih, tesnijih, ekonomskih, finansijskih, privrednih, kulturnih, turističkih veza sa bilo kojom zemljom. Jer ima jedna dobra stara poslovica: bez kontaktov njet kontraktov. Ako nema kontakata, neće biti ni ugovora. I to je vrlo važno da postoje te razmene delegacije.
Hvala vam puno što ste bili gost Radio Beograd.
Hvala vama i pozdrav slušalcima.
Radio Beograd 1. Večeras zajedno. Vesti iz dijaspore i regiona.
Večeras će u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Čikagu u 18:30 po lokalnom vremenu biti održana druga po redu promocija RTS Planete u okviru promocije naše multimedijalne platforme u tom gradu. Srpska dijaspora već je prepoznala prednosti novog načina gledanja televizije i slušanja radija i raznovrsnost i kvalitet sadržaja koje nudi RTS Planeta. To pokazuje statistika prema kojoj je više od 50% registrovanih korisnika van teritorije Srbije. Takođe, premijera predstave Srpska Ramonda autora Milana Andrijanića održana je u Čikagu povodom obeležavanja 100-godišnjice od završetka Velikog rata. Predstavu su na dan obeležavanja veka od okončanja Velikog rata izveli glumci Srpskog amaterskog pozorišta iz Čikaga po scenariju Milana Andrijanića. Predstava je dirnula srca svih prisutnih koji su na kraju predstave ustali na noge i zapevali Tamo daleko. Zamenik gradonačelnika Banja Luke Srđan Amidžić priredio je prijem za grupu učenika osnovnih škola sa područja opština Pakrac i Lipik u okviru projekta Veća srpske nacionalne manjine pod nazivom Jačanje obrazovanja na srpskom jeziku i pismu među decom Pakraca i Lipika. Mališani su obišli znamenitosti grada i ovo je samo jedan korak u intenziviranju saradnje između Banja Luke i zapadnoslavonskih opština. Projekat Jačanje obrazovanja na srpskom jeziku i pismu među decom Pakraca i Lipika realizuje Veće srpske nacionalne manjine grada Pakraca, a sufinansiran je na konkursu Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije.
Vesti iz dijaspore i regiona uredila i čitala Dragana Živojnović. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Večeras zajedno. Podsjećamo vas da nam pišete na našu mail adresu večeras.zajedno@rts.rs, a prijatan ostatak ove večeri želi vam ekipa u sastavu, muzički urednik Nenad Kamidžorac, tonmajstor Miroslav Antonijević, producent je bio Branislav Jerković, a moje ime je Igor Obračević. Ostanite naravno na talasima Radio Beograda 1.